πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Μας ακούτε ζωντανά από τους 104,3 μεγάκυκλους στα FM, αλλά και από το www.christianity.gr στο ίντερνετ παγκοσμίως. Σήμερα ασχολούμαστε με την λεγόμενη woke culture, κουλτούρα φύπνισης. Στο πρώτο ημίωρο περπατήσαμε σε μια ιστορική αναδρομή του κινήματος και πώς αυτό κατέληξε από μια καταπολέμηση των ρατσιστικών και κοινωνικών ανισοτήτων σε ένα ιδεολογικό κίνημα τελικά κατάργησης οποιασδήποτε συντηρητικής παύλα χριστιανικής τοποθέτησης. Μιλάμε για την ανατροπή των πάντων. Μου θυμίζει το εδάφιο που λέει στους Ρωμαίους, λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν, γιατί πια πάμε πραγματικά σε ανόητα επιχειρήματα στα οποία ακόμα και απλά επιστημονικά έτσι εγχειρίδια ανοίξει κάποιος αντιστρατεύονται. Αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για το λεγόμενο hate speech, το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, ήδη μας απασχολεί, δηλαδή ο λεγόμενος λόγος μίσους ή ρητορική μίσους, στην οποία μέσα αυτή χαρακτηρίζεται βέβαια και ο λόγος του Ευαγγελίου. Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που όλο και περισσότερο δεν αποδέχεται με τίποτα οτιδήποτε πρεσβεύει κάτι το απόλυτο. Δηλαδή δηλώσεις όπως «Μόνο ο Χριστός σώζει». Όπως το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο του Ιωάννη που λέει «Ο Χριστός είναι η μόνη οδός, η αλήθεια και η ζωή». Ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου σωτηρία, ούτε όνομα άλλο είναι δεδομένο από τον ουρανό δια το οποίο πρέπει να σωθώμεν. Δηλώσει όπως ότι η οικογένεια είναι μόνο μεταξύ ανδρός και γυναικός. Δηλώσεις που αφορούν το φίλο, ότι άρσεν και θήλη επίησε αυτούς ο Θεός. Τέτοιες δηλώσεις που φέρουν το απόλυτο μέσα στο λόγο του Θεού, γιατί είναι απόλυτη αλήθεια η αλήθεια. Δηλαδή, και μου κάνει εντύπωση εδώ, και έχουν χειριστεί πολύ ωραία βιντεάκια έτσι, χιουμοριστικά. Στα μαθηματικά δεν δεχόμαστε την απόλυτη αλήθεια. Δηλαδή, αν ο καθηγητής των μαθηματικών πει ότι ξέρεις τι, 2 και 2 κάνει 4, έχω δικαίωμα εγώ από κάτω να πω είσαι ρατσιστής, εγώ εκφράζω τη woke culture, είμαι της αφύπνισης και αυτό που λες υποτιμά τη δική μου ικανότητα και την δική μου δυνατότητα να εκφράζω το κάτι διαφορετικό και για μένα το 2 και 2 κάνει 5. Στην καλύτερη περίπτωση θα τον δέσουν σαν τρελό, στην χειρότερη περίπτωση θα τον αποβάλουν. Στα μαθηματικά υπάρχουν απόλυτες αλήθειες και βάσει αυτών των απόλυτων αληθιών το εξεταστικό σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και κάθε εξεταστικό σύστημα κατατάσσει στους μαθητές ανάλογα το επίπεδο. 2 και 2 κάνει 4. Ο λογάριθμος του τάδε κάνει το ολοκληρώμα, η παράγωγος. Είναι συγκεκριμένες αλήθειες. Το ίδιο αλήθειες, και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτές τις αλήθειες, υπάρχουν στο φυσικό και το πνευματικό σύμπαν. Νόμοι. Νόμοι ότι ο Θεός τον ταπεινό δίνει χάρη, στον υπερήφανο αντιτάσσεται. Ότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος, Χριστός, Ιησούς. Είναι απόλυτες αλήθειες, οι οποίες δεν χωρούν ούτε αμφισβήτηση, ούτε διαφορετική τοποθέτηση εφόσον είμαι χριστιανός. Όμως βρισκόμαστε σε μια κουλτούρα, στην οποία πρωταρχικό εδάφιο είναι το «μην κρίνεις». Του οποίου αυτό το Ματθαίος ζήτα 1, μη κρίνετε για να μην κριθείτε, έχει τόσο κακοποιηθεί. Και θα ήθελα έτσι, Ανέστη και Δημήτρη, να σχολιάσουμε λίγα πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και σαν χριστιανική κοινότητα. Λόγος ρητορική μίσους, όταν εκφράζεις απόλυτες αλήθειες, οι οποίες θίγουν άλλες ομάδες.
Το θέμα της αλήθειας είναι κάτι το οποίο βλέπουμε στις μέρες μας να προσπαθεί να σχετικοποιηθεί. Δηλαδή να πει ο καθένας ότι εμένα αυτή είναι η δική μου αλήθεια, η προσωπική μου αλήθεια, οπότε θέλω όχι απλά να τη σέβεστε αλλά και να την επιβάλλω και να με αντιμετωπίσετε εσείς όλοι οι υπόλοιποι μέσα από το πρίσμα της δικής μου αλήθειας. Αυτό βέβαια είναι εντελώς παραπλανητικό, γιατί η αλήθεια, ένα βασικό χαρακτηριστικό της, ώστε να μιλάμε για τη γνήσια αλήθεια, είναι ότι η αλήθεια περιλαμβάνει την αποκλειστικότητα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε αλήθεια χωρίς αποκλειστικότητα. Και τι εννοώ με αυτό, ότι όταν κάνουμε μία πρόταση, όταν διατυπώνουμε μία πρόταση η οποία ξέρουμε ότι είναι αληθής, τότε αυτό αυτόματα αποκλείει ως ψευδές οτιδήποτε άλλο διατυπωθεί. Παραδείγματος χάρη, θα πούμε ότι η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Αυτό μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ρατσιστικό. Όχι, γιατί να πει στην Αθήνα και ξέρω εγώ, η τάδε πόλη είναι πολύ όμορφη, να πούμε αυτή ότι είναι. Μα δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Άρα αυτό είναι η αλήθεια και οτιδήποτε άλλο διατυπωθεί θα είναι ψευδές. Αυτή η αλήθεια αποκλείει όλα τα υπόλοιπα. Η προσπάθεια λοιπόν που γίνεται στις μέρες μας είναι η αλήθεια να χάσει το κεντρικό της νόημα, το να είναι αποκλειστικοί, αποκλείται ως ψευδές οτιδήποτε το άλλο. Οπότε έρχονται να εμφανιστούν πολλές ισότιμες αλήθειες ή να το πω καλύτερα πολλές που προσπαθούν να φανούν ως ισότιμες παραλλαγές της αλήθειας. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε κάτι το οποίο να είναι σαφές και ξεκάθαρο, αλλά έχουμε κάτι που είναι
ρευστό
και προκαλεί μεγάλη σύγχυση. Ιδιαίτερως όσον αφορά, ας πούμε, τους φυσικούς νόμους, για παράδειγμα. Αυτό κι αν είναι ένα τρανό παράδειγμα αλήθειας. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τους φυσικούς νόμους, τον νόμο της βαρύτητας, για παράδειγμα, ή διάφορους άλλους θεμελιώδεις νόμους της φύσης? Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι επειδή, ας πούμε, εμένα μου αρέσει και το σκέφτομαι διαφορετικά, πρέπει να ισχύει και κάτι διαφορετικό. Δεν πρέπει τα σώματα να πέφτουν προς τα κάτω, πρέπει να πέφτουν προς τα πάνω. Το να πέφτουν μόνο προς τα κάτω είναι ρατσιστικό. Μα δεν γίνεται διαφορετικά, διότι έτσι είναι η κατασκευή. Αυτή είναι και η έννοια του νόμου. Είναι κάτι που ισχύει ούτως ή άλλως, de facto. Και ερχόμαστε τώρα εδώ στα θέματα που διέπουν αυτές τις σχέσεις τις οποίες προσπαθούν να χτυπήσει και η woke κουλτούρα. Για παράδειγμα, το θέμα του γάμου. Λέει να προσδιορίσουμε διαφορετικά το γάμο. Αν πεις κάτι άλλο, όπως είπες Δημήτρη, ότι ο γάμος είναι μόνο μεταξύ ενός ανδρός και μιας γυναίκας, είναι κήρυγμα μίσους. Είναι διάκριση, είναι ρατσισμός. Ακόμα και αν δεν το πάρει κάποιος με την θρησκευτική του διάσταση, αν και δεν μου αρέσει ακριβώς αυτός ο χαρακτηρισμός, αλλά δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, και το δει εντελώς από φυσικό τρόπο και δει από βιολογική άποψη τη συμπληρωματικότητα, ας πούμε, των σωμάτων του ανδρός και της γυναικός, και ότι δεν υπάρχει άλλη παραλλαγή όσον αφορά βιολογικά την έννοια του φύλου, καταλήγει σε μία αποκλειστικότητα. Επομένως, δεν έχει νόημα, είναι δηλαδή παράλογο το να προσπαθούμε να διατυπώσουμε υποτίθεται ισότιμες αλήθειες σε κάτι το οποίο δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Γιατί είναι ξεκάθαρο και είναι φυσικός νόμος. Είναι μία φυσική πραγματικότητα. Στην αντίθετη περίπτωση, είναι σαν να πηγαίνουμε αντίθετα στην πραγματικότητα. Και βέβαια, με όλα αυτά τα θέματα τα οποία και εσύ ανέφερες, Δημήτρη, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια, ένα κύμα θα λέγαμε, προσπάθειας συμβιβασμού που σαρώνει το δυτικό κόσμο, ειδικά στα θέματα της ρητορικής μίσους, και αυτό αφορά ειδικά τις χριστιανικές εκκλησίες, στο πώς θα πρέπει να εκδηλώνονται, στο πώς θα πρέπει να εκφράζονται, στα κηρύγματα οι ποιμένες, οι κήρυκες, τι θα εκφράζουν. Μήπως και φανεί πολύ φανατικό αυτό που θα πούνε, μήπως και προσβάλλει κάποια, ας πούμε, μειονοτική ομάδα, επειδή, ξέρω εγώ, αναφέρεται στα θέματα της έκτρωσης ή του φύλου ή του γάμου, και επομένως αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ρητορική μίσους και η εκκλησία να κακοχαρακτηριστεί, ή γενικά ο χριστιανισμός να φανεί ότι είναι κάτι, ας πούμε, το φανατικό, το παλαιομοδίτικο, και αυτό βέβαια έχει οδηγήσει και μεγάλο ποσοστό της νεολαίας να απομακρυνθεί από την εκκλησία, φοβούμενοι μήπως συνταυτιζόμενοι με την εκκλησία πάρουν και αυτοί τον τίτλο του φανατικού, του κλειστού, αυτού ο οποίος δεν ανήκει σε αυτά τα οποία υπαγορεύει η woke κουλτούρα. Οπότε μιλάμε ουσιαστικά για μία καταπίεση όσον αφορά το θέμα του συμβιβασμού με τις απαιτήσεις της woke κουλτούρας. Από εκεί που η ίδια η woke κουλτούρα στρέφεται εναντίον της καταπίεσης, ο τρόπος με τον οποίο αυτή τη στιγμή προσπαθεί αυτή η κουλτούρα να επιβληθεί, αυτός ο τρόπος δημιουργεί καταπίεση σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μείνουν στις παραδοσιακές τους αξίες. Όχι με έναν τρόπο βίαιο και αποκλείοντας όλες τις άλλες μειονότητες, αλλά γιατί αυτό πραγματικά αποδέχονται και πιστεύουν. Δηλαδή, φτάνουμε στο σημείο να πρέπει να αμφισβητήσουν και οι ίδιοι που δέχονται τις παραδοσιακές αξίες, αυτές τις αξίες χάριν αυτού που πρεσβεύει η woke κουλτούρα. Και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο στις ανθρώπινες κοινωνίες. Και μάλιστα τα αποτελέσματα διαφόρων κυβερνητικών εκλογών που έγιναν προσφάτως σε διάφορες χώρες, μεγάλες και μικρές, δείχνουν πολλές φορές και τη δυσαρέσκεια των ανθρώπων, οι οποίοι πολλοί από αυτούς, θέλοντας να μείνουν στις λεγόμενες παραδοσιακές αξίες, αισθάνονται ότι αυτή η πίεση της woke κουλτούρας κάνει να μην ακούγεται και να μην λαμβάνεται καθόλου υπόψη η δικιά τους φωνή και η δικιά τους άποψη.
Και είναι αλήθεια, Ανέστη, ότι η πλειονότητα των ανθρώπων, παρόλο που προσπαθούν πολλές φορές εντέχνως όλες αυτές οι ομάδες με τη δυναμικότητα που έχουν να μας πείσουν ότι είναι, να πείσουν πολλές φορές ότι είναι η πλειονότητα, των ανθρώπων βλέπουμε τελικά ότι θέλει να συμπεριφερθεί διαφορετικά. Και θα πρόσθετα σε όλα αυτά τα πολύ ωραία τα οποία είπες, ότι πολλές φορές ακούμε γύρω μας ότι ένα από τα προβλήματα που έχει η κοινωνία στην οποία ζούμε, ιδιαίτερα με τα παιδιά, είναι ότι δεν μπορεί να βάλει τα όρια. ή γενικώς ότι δεν υπάρχουν στους ανθρώπους τα όρια. Και νομίζω ότι μια προσπάθεια, δεν ξέρω Δημήτρη να συμφωνείς, όλες αυτές τις κουλτούρες είναι να καταργήσει οποιοδήποτε όριο υπάρχει. Και είναι αλήθεια ότι αυτός ο οποίος μπορεί και βάζει τα όρια ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να αναπτυχθεί φυσιολογικά, σωματικά, πνευματικά, είναι ο λόγος του Θεού. Είναι καταχωρημένο μέσα στο Ευαγγέλιο και πολλές φορές, επειδή μίλησες Δημήτρη για τη ρητορική του μίσους, το Ευαγγέλιο είναι ένα βιβλίο, είναι ο λόγος του Θεού, το οποίο είναι γεμάτο με αγάπη. Και λέει κάποια στιγμή στο Ματθαίο, όταν ρωτάει εδώ πέρα ένας νομικός τον Ιησού Χριστό, ποια εντολή είναι μεγάλη, είναι το νόμο, απαντάει ο Ιησούς Χριστός ότι θέλεις αγαπάει Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αυτή λέει είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία ταύτιση είναι θέλεις αγαπά τον πλησίο σου ως εαυτόν. Και δίνει ξεκάθαρα την εντολή των αγαπά με κάποιον ανεξαρτήτως φίλου, φιλής. Και θα έλεγε κάποιος ότι να τι ωραία, όλο αυτό βασίζεται και με όλο αυτό το οποίο πρεσβεύει η σύγχρονη κουλτούρα. Λίγο πιο μετά όμως έρχεται ο Ιησούς Χριστός και βάζει τα πράγματα στη θέση τους, με την έννοια ότι ενώ μιλάει για αγάπη, έρχεται μετά και κάνει αυτό το κήρυγμα όσον αφορά τους Φαρισαίους, όσον αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι τελικά ζούσανε τελείως διαφορετικά από αυτό το οποίο έλεγε ο Λόγος του Θεού. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η αγάπη του Ευαγγελίου περιλαμβάνει πάρα πολλά όρια μέσα στα οποία πρέπει να κινείται ο χριστιανός. Και λέει πάρα πολύ ωραίο ο Απόστολος Παύλος, αν θυμάμαι καλά, στους Εφεσίους, επειδή μιλάμε για αγάπη πάρα πολλές φορές, ένα πολύ ωραίο κομμάτι, στο οποίο λέει: «Δια να μην είμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας δια της δολιότητας των ανθρώπων», ζητάει εδώ πέρα από τους χριστιανούς να είναι ανεπτυγμένοι πνευματικά, να έχουν προχωρήσει, εις το μεθοβέβαιζε την πλάνη, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη. Η αγάπη περιλαμβάνει την αλήθεια του Ευαγγελίου.
Μου έκανε εντύπωση, καθώς τα έλεγες αυτά για τα όρια, έτσι, και ανέστηκε Δημήτρη, διαβάζαμε σήμερα στον Ιώβ και στο 38ο κεφάλαιο και από το 8ο εδάφιο αναφέρει κάποια πολύ ωραία σημεία, καθώς ο Κύριος ουσιαστικά διαλέγεται με τον Ιώβ και τον στρέφει στο μεγαλείο και τη σοφία που ενυπάρχει στην δημιουργία, και καθώς μιλάει για την θάλασσα από το 8ο εδάφιο, μιλάει στο 11 και λέει: «Και είπα, έως αυτού θέλεις έρχεστε και δεν θέλεις υπερβεί, και εδώ θέλει συντρίβεστε η υπερηφανία των κυμάτων σου». Και εδώ βέβαια μιλάει για το φυσικό όριο που έχει θέσει ο Θεός, το πώς πραγματικά η θάλασσα έχει θέσει συγκεκριμένο όριο. Εδώ βλέπουμε τώρα με την κλιματική αλλαγή πώς λιώνουν τα παγόβουνα και ανεβαίνουν εκατοστά η θάλασσα, και αυτό έχει επιπτώσεις, έχει κλιματικούς πρόσφυγες, πόλεις ολόκληρες σιγά σιγά να βυθίζονται κάτω από το νερό. Αλλά μέσα σε πνευματική διάσταση το εδάφιο αυτό είναι ότι, καθώς η θάλασσα είναι ο κόσμος, πολλές φορές έτσι δείχνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, ο Κύριος έχει θέσει όρια. Και αυτή η υπερηφάνεια, η υπερηφάνεια των κυμάτων, αυτή η αλαζονία, αυτό ότι θέλω να υπερβώ αυτά τα όρια, ο Κύριος το θέτει μέχρι εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όσο υπάρχει η Εκκλησία πάνω στον κόσμο, ο Κύριος θέτει συγκεκριμένα όρια, τα οποία όρια αυτά θα αφαιρεθούν όταν και η Εκκλησία φύγει για τις αρπαγίες Εκκλησίας και εισέλθουμε σε αυτή την εφταετία. Εφταετία που χρωστάει ο Κύριος στο λαό Ισραήλ, εφταετία που θα κυβερνήσει για σιγά ο Αντίχριστος, όπου θα αφαιρεθούν όρια και πραγματικά σκοτεινά πνεύματα θα πέσουν επί της γης, όπως μας αναφέρεται, αν θυμάμαι καλά, στο ΙΒ κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, και θα παραδοθεί ο άνθρωπος σε αυτό που νόμιζε θα τον απελευθερώσει, θα δει πόσο δούλος είναι, θα υποστεί την οργή του Θεού, αλλά και παράλληλα θα έρθει η απολύτρωση, η δευτέρα παρουσία, που ο Κύριος θα επισυνάξει και τους εκλεκτούς. Και ήθελα να σταθώ επίσης, και νομίζω ότι καλό είναι να μπούμε σιγά σιγά, έτσι ανέστηκε Δημήτρη, στο πώς όλη αυτή η φιλοσοφία της wow κουλτούρας έχει μπει σε αρκετές εκκλησίες. Ήδη μας έκανες ένα προήμιο, Ανέστη, αλλά έχουμε ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο μοιράστηκε ο Ανέστη πριν από λίγη ώρα, το οποίο είναι γραμμένο από έναν ξένο ποιμένα, αλλά θέτει, Αμερικανός νομίζω είναι, ο οποίος θέτει 8 σημεία χαρακτηριστικά τα οποία βλέπει να εισέρχονται σιγά σιγά στον χριστιανισμό, ο οποίος θέλει να συμβιβαστεί με αυτή την wow κουλτούρα, και ποιμένες οι οποίοι θέλουν πραγματικά να το παίξουν έτσι φιλελεύθεροι, cool, ότι είμαστε μαζί, ότι είμαστε αφυπνισμένοι και εμείς, ότι αποδεχόμαστε όλη αυτή την ανισότητα που γίνεται και θέλουμε και η Εκκλησία να συνδράμει σε όλη αυτή την κατάσταση. Και δεν ξέρω αν έτσι, Ανέστη, Δημήτρη, αν θέλετε από ένα ο καθένας μας εκ περιτροπής να ασχοληθούμε και να σχολιάσουμε. Ο χρόνος είναι σύντομος, αλλά νομίζω ότι αξίζει, έτσι, όπου μας κινεί το πνεύμα το Άγιο περισσότερο.
Αμήν, ναι, να πούμε κάποια σημεία πραγματικά, Δημήτρη, γιατί είναι ο κίνδυνος αυτός τον οποίο είπε ο Κύριος, ότι εσείς είστε, λέει, το άλας της γης. Εάν το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί, η σου δεν πλέον χρησιμεύει, ή μην αριφθεί έξω και να καταπατείται υπό των ανθρώπων. Και αυτό ακριβώς είναι ο κίνδυνος όταν η Εκκλησία αποφασίσει να κάνει συμβιβασμούς μέσα στο Λόγο του Θεού, προκειμένου να μην δυσαρεστήσει ανθρώπους, να μην φανεί αναχρονιστική, να μην πάει σε αντίθεση με την επιστήμη, όπως πολλές φορές πιστεύετε, στον κίνδυνο, ας πούμε, μήπως και τα μέλη της δουν την αντίθεση με την επιστήμη και την εγκαταλείψουν. Στην πραγματικότητα, βέβαια, και αυτός είναι και ο σκοπός της εκπομπής μας, έχουμε πει ότι επανειλημμένα η αληθινή ερμηνεία του Λόγου του Θεού με την αληθινή επιστήμη δεν έχουν κανένα σημείο αντίθεσης.
Αμήν.
Οπότε, ένα σημείο, το πρώτο το οποίο επισημαίνει αυτός ο πάστορας, είναι τον κίνδυνο κάποιες εκκλησίες που έχουν υπησέλθει σε αυτόν να αποδέχονται όσον αφορά τη δημιουργία. Προκειμένου να μην φανούν έτσι, ας πούμε, πολύ φανατικοί και αποκλειστικοί, ότι ο Θεός τα κάνει όλα και κάθε λεπτομέρεια, και η τόσο ξακουστή θεωρία της εξέλιξης που εξηγεί με επιστημονικό υποτίθεται τρόπο και τα ευρήματα. Οπότε γίνονται αποδέκτες και συμβιβάζονται με μια νατουραλιστική κοσμοθεωρία, δηλαδή μια κοσμοθεωρία ότι δεν τα δημιουργήσει όλα ο Θεός. Εντάξει, ο Θεός υπάρχει μεν, έκανε το σύμπαν, αλλά μέσω της μεγάλης έκρηξης σιγά σιγά σχηματίστηκαν τα αστέρια, έπειτα οι πλανήτες, και νέα η εξέλιξη η οποία την παρουσιάζει και η επιστήμη, σιγά σιγά ήρθε το πρώτο κύτταρο στην ύπαρξη και από αυτό εξελίχθηκαν όλοι οι οργανισμοί. Οπότε λοιπόν, αφαιρώντας τη θεϊκή παρέμβαση σε κάθε πτυχή της δημιουργίας και μάλιστα των έμβιων όντων, προσπαθεί να φανεί έτσι, ας πούμε, συμβιβασμένη με την επιστήμη. Αυτό όμως είναι μια αντίθεση με τον Λόγο του Θεού, με την αληθινή, την απλή, την πραγματική ερμηνεία της Γραφής και ιδιαίτερα της Γένεσης, όπου είναι ξεκάθαρο ότι ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό, τη γη και με το Λόγο του κάθε ζωντανό όν, είτε τα φυτά είτε τα ζώα, και με τα ίδια του τα χέρια, όπως μας λέει η Γραφή, δημιούργησε τον άνθρωπο. Δεν είναι μία συμβολική αναφορά, δεν είναι μία μεταφορά, αλλά είναι μία κυριολεκτική αφήγηση του πώς ο Θεός με την εξουσία του Λόγου του δημιούργησε όλο τον κόσμο.
Ένα δεύτερο σημείο, το οποίο τονίζει και αυτό το άρθρο το οποίο έστειλε σαν έστει και είναι πάρα πολύ ωραίο, αφορά τη θεοπνευστία του Λόγου του Θεού και κατά πόσον η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορεί στις σύγχρονες συνθήκες να είναι πάντα επίκαιρο και να δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα του χριστιανού. Νομίζω ότι υπάρχουν, Δημήτρη και Ανέστη, πολλές ομάδες ανά τον κόσμο οι οποίες ισχυρίζονται ότι ανήκουν στο σώμα του Ιησού Χριστού, αλλά εκτός από τη Βίβλα αποδέχονται και τη θεοπνευστία άλλων βιβλίων. Πολλές φορές το βλέπουμε να συμβαίνει και στην πατρίδα μας, τοποθετούν την Ιερά Παράδοση στο ίδιο σημείο στο οποίο βρίσκεται και η Αγία Γραφή, ενώ ο Λόγος του Θεού είναι συγκεκριμένος, είναι σαφέστατος. Υπάρχει το φοβερό εδάφιο το οποίο μας λέει ο Παύλος, στέλνοντας την επιστολή την προς Τιμόθεον Β', λέει: όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθρωση, προς εκπαίδευση, τη μέτα της δικαιοσύνης. Πολλές φορές γίνεται η προσπάθεια να αναχθούν τα κομμάτια τα οποία λέει η Αγία Γραφή στο παρελθόν, να δούμε την Αγία Γραφή υπό το πρίσμα του παρελθόντος, το τι συνέβαινε εκείνη την εποχή. Ξέρουμε όμως ότι ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός. Έχουμε ασχοληθεί σε πάρα πολλές εκπομπές και με τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής και κατά πόσο επίκαιρος είναι ο Λόγος του Θεού, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το βιώνει ο χριστιανός στην καθημερινότητά του, μελετώντας καθημερινά το Λόγο του Θεού.
Ναι, και είναι τρομερό πάνω σε αυτό, Δημήτρη, να ακούς ανθρώπους που ασπάζουν τη χριστιανική πίστη, ακόμα έχουν και θέσεις ευθύνης και θέσεις σε εισαγωγικά εξουσίας, κηρυγματικές θέσεις, διακονίες, να ισχυρίζονται και να λένε: ο Παύλος είπε, ο Πέτρος είπε, ο Ιωάννης είπε. Και λες, τι λες τώρα, δηλαδή, θεωρείται, δηλαδή, πολλές φορές λένε, ναι, ο Παύλος έγραψε την Α Κορινθίους επειδή την εποχή εκείνη η Κορίνθη και αυτό το είπε γιατί. Και του λέει: συγγνώμη, τι εννοείς ο Παύλος είπε? Ο Παύλος ήταν το μέσο για τον οποίο εκφράστηκαν τα ιερά γράμματα που δια πνεύματος Αγίου, λέει, κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Δεν τα είπε ο Παύλος. Ο Παύλος ήταν το μέσο που χρησιμοποίησε ο Θεός. Ο Θεός τα είπε. Αυτό σημαίνει θεόπνευστος. Όχι, εντάξει, ήταν επηρεασμένος από την κοσμοθεωρία και από τις αντιλήψεις που είχε. Και εδώ να είναι ξεκάθαρο σε όλους τους ακροατές μας ότι πιστεύουμε ότι όλος ο Λόγος του Θεού, από την Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη, αυτά τα 66 βιβλία είναι γραμμένα από τον ίδιο το Θεό διαμέσου των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη, διαμέσου των Αποστόλων στην Καινή Διαθήκη, και είναι Λόγος ενεργός, ζωντανός, κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομο μάχαιρα και έχει τη δύναμη αυτός ο λόγος να σε αναγεννήσει, να σε σώσει, να σε επισκεφτεί δι' αυτού ο ίδιος ο Θεός και να σου δείξει το δρόμο στην απόλυτη και μόνη αλήθεια. Εδώ μας θα πάμε στο δεύτερο μας μουσικό διάλειμμα πριν προχωρήσουμε σε άλλα έτσι πολύ ωραία 6 σημεία τα οποία βλέπουμε ιδιαίτερα στον δυτικό χριστιανικό κόσμο να εισέρχονται μέσα στην χριστιανική κοινότητα και μας προβληματίζουν ιδιαίτερα. Και θέλω να πούμε ότι ο χριστιανός δεν έχει να κάνει σε τίποτα με όλα αυτά. Προφανώς και θα σταθεί υπέρ της οποιασδήποτε ανισότητας, θα σταθεί υπέρ του ανθρώπου, αλλά πάνω απ' όλα θα σταθεί υπέρ της αλήθειας του Λόγου του Θεού. 215-215-88-88 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε οποιαδήποτε απορία, τοποθέτηση, ένσταση, προσθήκη σε όλα αυτά που έχουν υποθεί και με ερωτήματα που σχετίζονται με την θεματολογία της εκπομπής μας.